Areena.
Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Tänään puhumme kohonneista koronatartuntaluvuista ja mahdollisista uusista ravintoloita koskevista rajoituksista. Lehtikatsaus noin 8:30, sielläkin aiheena koronaa. Kun miljoona valkoposkihanhea pysähtyy Itä-Suomen pelloille evästämään, apuun tarvitaan lasertykit ja hanhipaimenet. Tänä vuonna on kuitenkin päästy puolta vähemmällä harmilla viime vuoteen verrattuna. Uuttojansaaren joukkomurhasta on tänään kulunut 10 vuotta. Toipuminen on yhä käynnissä Norjassa. Ja ulkomaanlehtikatsaus tulee tänä aamuna Espanjasta, jossa koronaa todetaan nyt nuorilla ja rokottamattomilla. Näistä aiheista Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Hallitus päättää siis tänään uusista ravintoloita koskevista koronavirusrajoituksista. Tiettävästi tarkoitus on ottaa käyttöön uudet kiristyvät rajoitukset 5 kiihtymisvaiheeseen siirtyneillä alueella ainakin. Tervetuloa Pasilan studioon ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä HUSista.
Kiitos.
Ja toimitusjohtaja Timo Lappi matkailu- ja ravintolapalvelut ry:stä MaRasta.
Kiitos.
Tällä hetkellä kiihtymisvaiheen rajoitukset ovat voimassa vain Uudellamaalla, mutta nyt mukaan tulee joukko muita alueita. Mitä mieltä olet uusien rajoituksen tarpeesta, ylilääkäri Asko Järvinen?
No, rajoitusten pitäisi tietysti olla sekä välttämättömiä että oikeasuhtaisia ja mielellään tietysti vielä tehokkaitakin. Jos me katsotaan Uudenmaan alueella, niin tämmöinen ehkä hieman pienempi ravintoloiden aukiolon säätäminen tai varhaisempi pilkku, niin ei se meillä ole näkynyt tartuntamäärien vähentymisenä. Meillähän nämä on ollut koko aika voimassa Uudellamaalla ja tartuntaluvut on nousseet voimakkaammin kuin muualla. Eli tuskin se sinänsä riittää näitä nuorten tartuntoja kääntämään alaspäin. Varmaan tarvittaisiin silloin huomattavasti kovempia rajoituksia, jos haluttaisiin. Tietysti voidaan kysyä, että riittääkö sekään, jos nuoret ihmiset tai pieni osa heistä ei sitten suosituksia ja rajoituksia noudata.
Eli tästä tulkitsen, että pitäisi rajoittaa kovempaa, jos halutaan saada vaikutusta aikaan.
Jos vaikutusta halutaan, niin varmaan silloin tarvittaisiin kovempia rajoituksia. Tietysti toinen kysymys on se, että tarvitaanko ja mitä rajoituksia, koska nyt tartuntaluvut ovat kyllä nousemassa samaan tahtiin kuin aikaisemmin silloin, kun rajoituksia on tehty, mutta meillä on väestöstä ne, jotka on vakavalle taudille alttiita, niin suurelta osin rokotettu. Eli silloin se perustelu, että terveydenhuollon kantokyky olisi vielä näillä tartuntaluvuilla uhattuna, niin ei tällä hetkellä toteudu. Sitten täytyy miettiä niin kuin muita, onko muita perusteita tai muita syitä, jonka vuoksi tartuntoja täytyisi pyrkiä vähentämään. Toki riski on siitä, että kun nuorilla tartuntoja tulee, niin se leviää sitten pikkuhiljaa sinne vanhempaan väestöön ja tulee niitä rokotuksen läpitulevia tartuntoja jossain määrin, mutta niidenkin vakavuus rokotetuilla on vähäisempi.
No, mitä mieltä olet itse siitä, että tarvitaanko laajempia tai kovempia rajoituksia, vaikkapa sellaisia, jotka menisivät yli tästä, mitä nyt tulossa on?
No, kyllä mun itse olisi kovin hankala kuvitella, että tässä tilanteessa vielä tarvittaisiin ainakaan mitään kovin totaalista sulkua, että sitä voitaisiin miettiä, että onko se sitten niinku perusteltua näillä tartuntaluvuilla. Ei me varmaan voida näitä rajoituksia purkaakaan, ja jos ajatellaan, niin ihmisten käyttäytymisessä mielellään pitäisi pikkusen vielä petrata, ja nimenomaan näiden nuorten, jotka sitten tavallaan vaikeuttaa tilannetta ja tekee hankalan arvion syksyyn, kun koulut ja opiskelut alkaa, että miten siellä toimitaan.
Miten nämä uudet rajoitukset otetaan vastaan ravintola-alalla, toimitusjohtaja Timo Lappi MaRasta? Siellä on niitä asiakaspaikkarajoituksia ja aukioloa koskevia rajoituksia tulossa, mitä ilmeisimmin.
No, hyvin pettyneenä otetaan vastaan, että tässähän tämän kriisin alkaessa todettiin, että nämä rajoitukset on välttämättömiä, että saadaan kuolemantapaukset laskemaan, saadaan sairaanhoitopaikat turvattua, ja näinhän on tapahtunut. Että siitä huolimatta, että tartuntoja on tullut lisää, niin tänä aamuna Kauppalehdessä muun muassa johtaja Salminen totesi, että toukokuun lopun jälkeen kuolemantapauksia on todella vähän. Eli ne perusteet näille rajoituksille on vähenemässä, ja kun rokotukset etenevät, niin rajoituksista pitäisi päästä eroon. Ja tässä on selvästi niin kuin erilaisia lähestymistapoja valtioneuvostolla ja eduskunnalla, että jos katsoo minäkin ollut paljon kuultavana eduskunnan valiokunnissa, katsoo perustuslakivaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöjä ja lausuntoja. Siellä korostetaan paljon enemmän näitä perusoikeuksia, perusoikeuksien merkitystä, myöskin niin kuin elinkeinovapautta ja työntekijöiden oikeutta työhön. Ja valtioneuvosto tuntuu asettavan näille vähemmän painoarvoa. Eli ne vahingot, mitkä on aiheutunut matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjille ja työntekijöille, ovat valtavat sekä taloudelliset että henkiset vahingot. Ja sen takia, niin kuin tuossa Asko Järvinen totesi, niin meidän mielestämme tämä välttämättömyys ja oikea suhtaisuuskriteeri ei enää täyty. Ja niin kuin totesi, hän totesi myöskin, että pääkaupunkiseudulla nuoret juhlivat. Joka tapauksessa kysymys on siitä, onko järkevämpää, että he juhlisivat yökerhossa, jossa on melulainsäädäntö, siellä on fasiliteetit myöskin, niin kuin WC, tämmöiset tilat, vai onko parempi, että ne mennään sitten kallioille, puistoihin ja muualle, julkisiin tiloihin.
Nyt en ole ihan varma siitä, että tulkitsitko ylilääkäri Asko Järvistä aivan oikein. Kysytään Järviseltä itseltään. Hän käsittääkseni sanoi, että ihan ei voida kyllä rajoituksia purkaakaan.
Purkaminen varmaan on hankalaa silloin, kun tapaukset kasvaa, mutta että tietysti se, että onko syytä kiristää ja mikä on sitten tehokas toimenpide, niin se on sitten tietysti se hankala. Vaikka tässä me nähdään, että tässä tehdään erilaisia päätöksiä. Britanniassa vapautettiin kaikki, vaikka tartuntaluvut on huomattavasti meitä korkeammalla ja Hollannissa rajoitetaan. Eli kyllä tämä sama ongelma koskee nyt tällä hetkellä kaikkia päättäjiä, että tavallaan kukaan ei oikein tiedä, miten tätä tilannetta pitäisi nyt tulkita. Mutta jos sitä katsoo puhtaasti erikoissairaanhoidon vinkkelistä, niin meillähän potilasmäärät näiden 4-5 viikon aikana ei ole ainakaan nousseet. Että jos niistä pienissä lukemissa voi pikkusen katsoa, niin aavistuksen laskua.
No jos ajatellaan sitä, että delta-variantti on nyt se, joka jyllää. Se ei aiheuta samalla tavalla vakavia tautitapauksia eikä kuolemia kuin aiemmin. Eli sairaanhoidon kantokyky ei ole koetuksella ainakaan nyt. Mutta jos silti halutaan tätä delta-varianttia suitsia ja leviämistä estää, niin minkälaiset rajoitukset purisivat siihen?
No näiden aina yksittäisten rajoitusten tehon pohtiminen on hyvin hankalaa ja itse asiassa näyttö on sekavaa sen takia, että niitä tulee aina päällekkäin monia, ne analysointi on hankalaa, mutta jos me katsotaan kevättä maaliskuuta, niin silloin se, että puhuttiin uudestaan poikkeustilan tulosta, eli kansalaisten kriisitietoisuutta lisättiin ja varmaan se muutti käyttäytymistä ja samaan aikaan tuli ravintoloiden voimakkaammat rajoitukset, niin näähän käänsi silloin sen vaikean tilanteen, joka oli paljon niin kuin korkeimmissa asuntoluvuissa kuin nyt niin alaspäin. Ja itse asiassa sitten kun se käänne saatiin aikaan, niin alastulo oli aina juhannuksen alusviikolle asti.
Timo Lappi, kun ravintola-alan viestistä tulee sellainen käsitys, että te olette joutuneet niin kuin rajoitusten kanssa kovimpaan paikkaan ja protestoitte nyt vähän niitä vastaan oikeastaan aika paljonkin, niin mikä teidän viestinne tarkkaan ottaen on hallitukselle ja myös sitten kansalaisille? Asko Järvinen puhuu tässä, että vastuullisesti pitäisi käyttäytyä.
Joo, siitä olemme täysin samaa mieltä, niin yrittäjät, henkilökunta kuin asiakkaatkin, vastuullisuus on ensisijaista myöskin meille, mutta tietysti meidän tehtävämme on kantaa huolta siitä, miten yrittäjät ja heidän työntekijänsä edes säällisesti selviävät tästä kriisistä, ja he ovat selvinneet tästä todella huonosti, ja toivon, että tällaista myötätuntoa löytyisi kansalaisilta. Jokainen voisi itse asettautua ravintola-alan tai matkailualan tai tapahtuma-alan työntekijän asemaan. 16 kuukautta kriisi on jatkunut, siellä on parhaimmillaan lomautukset yli 10 kuukautta jatkuneet, välillä oltu töissä pieniä hetkiä, epävarmuus on edelleenkin olemassa. Palvelualojen ammattiliiton kyselytutkimusten mukaan siellä ihmiset ovat joutuneet myymään omaisuutta, että saisi leipää pöytään. Siellä säästetään ruokamenoista, lääkärimenoista ja lääkemenoista. Siis ihmiset ovat niin ahtaalla, että kyllä tämä viestin tuominen myöskin päättäjien tietoon on hyvin tärkeää. Ja toivon, että ne ihmiset, jotka tästä on selvinneet tästä kriisissä taloudellisesti ja myöskin henkisesti, hyvin ymmärtäisivät niitä ihmisiä, joihin tämä on iskenyt todella voimakkaasti.
Olet ollut varmasti yhteydessä hallitukseen. Mikä käsitys sinulla on siitä, että mihin nämä nyt tulossa olevat rajoitukset perustuvat?
No se on hyvä kysymys. En ihan ymmärrä sitä. Kun katson sitä tartuntatautilakia ja sitä luen perustuslakivaliokunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä, jossa nimenomaan todetaan, että valtioneuvoston täytyy jatkuvasti seurata, että ne rajoitukset ovat välttämättömiä, oikeansuhtaisia ja viipymättä purkaa ne rajoitukset, kun rajoitukset eivät ole enää välttämättömiä eikä oikeansuhtaisia. Hyvänä esimerkkinä vaikka Pirkanmaan koronakoordinaatioryhmän tämmöinen mietintö tai tiedote tiistailta, jossa he totesi, että Pirkanmaan ravintolat siirtyvät kiihtymisvaiheeseen, vaikka koko Pirkanmaalla on vain yksittäisiä koronapotilaita sairaalassa. Tosi sairaalat ovat muista syistä täynnä. Eli kyllä tässä meidän kannalta on se ongelma, että tässä näyttää olevan koko tämän kriisin aikana valtioneuvoston ja eduskunnan välillä tällainen näkemysero ja tämmöinen jännite olemassa. Ja nyt valtioneuvosto tekee näitä päätöksiä puhtaasti koronakoordinaatioryhmien käsitysten perusteella, joihin ei vaikuta siis nämä seikat, jotka liittyvät yritystoimintaan tai työntekijöiden selviämiseen tästä kriisistä.
Koronakoordinaatioryhmät,
alueellisesti jokaisessa maakunnassa on tällainen ryhmä, joka tekee näitä päätöksiä, ja nyt valtioneuvosto on kertonut, että he noudattaa suoraan niitä päätöksiä tämän päivän päätöksenteossa.
Keitä siellä istuu näissä
Ehkä Asko Järvinen osaa sanoa vielä paremmin kuin minä. Siellä on siis lääkintöviranomaisia yrittäjiä, siellä ei ainakaan ole ollenkaan. Mutta vastuut näistä päätöksistä kuuluu yksiselitteisesti valtioneuvostolle. Valtioneuvosto ei voi ulkoistaa tätä vastuusta jollekin ulkopuoliselle, ja heidän tehtävä on tartuntatautilain mukaan katsoa myös muita seurauksia kuin pelkästään nyt tässä tilanteessa, jossa tosiaan sairaanhoitopaikat riittävät ja miten pitkälle yrittäjiä ja työntekijöitä vielä kuritetaan näillä rajoituksilla. Toki nämä yleiset hygieniavaatimukset, niitä pitää noudattaa, jokaisen pitää toimia vastuullisesti, se on ihan selvä asia.
Asko Järvinen, miten hyvin tai huonosti hallitus sinun mielestäsi tällä hetkellä kuuntelee asiantuntijoita, näitä koronakoordinaatioryhmiä, ja kuinka ajantasaisia niiden arviot ovat?
No, koronakoordinaatioryhmäthän koostuu näistä alueellisista tartuntatautiviranomaisista, ja sitten siellä on myös THL:n edustus, saattaa olla kuntien johtoa, ja ainakin meillä Uudellamaalla on myös elinkeinoelämän edustaja mukana. Se tietysti katsoo lähinnä sitä tartuntatautitilannetta alueella, ja näin on ohjeistettukin, ja heillähän nyt ohjeena on nämä kiihtymis- ja leviämisvaiheen perustason niin kuin kriteerit asetettu, jotta toiminta olisi jollakin tavalla yhtenäistä, että on sitä valtion ohjausta. Mutta sitten tietysti nämä tämmöiset isommat päätökset, ja siellä tietysti voidaan tehdä tämmöisiä alueellisia rajoitustoimenpiteitä, missä sulkea tiloja, jotka tartuntatautilaki antaa myöden tai koulua. Mutta tämmöiset isommat elinkeinoon kohdistuvat rajoitukset, kuten ravintolarajoitukset ja muut, niin nehän on sitten hallitustasolla. Ja minun mielestäni on hyvä näin, koska silloin siellä tulee pohtia sitä tartuntatilanteen lisäksi myös niitä muita haittoja, mitä siellä tulee. Eli se on isoja yhteiskunnallisia päätöksiä, ja tässä tilanteessa, kun tämä terveydenhuollon kantokyky ei samalla tavalla ole enää uhattuna, niin tässä vaiheessa tämä punninta varmaan pitäisi tulla vielä tarkemmaksi, että aikaisemmissa aalloissa, kun aika pienen ihmisjoukon aiheuttamat tartunnat johtavat isoon kriisiin terveydenhuollossa, kuten on nähty, niin näitä muita asioita on varmaan huonommin pystytty pohtimaan, mutta tässä tilanteessa varmaan ja jatkossa pohdinnan paikkaa on entistä enemmän.
Mitä siellä mittaristossa sitten tai kriteeristössä pitäisi muuta olla kuin nämä terveydenhuollolliset tai sairaanhoidon kantokykyyn liittyvät asiat, kun puhut muista asioista?
Jos me katsotaan taaksepäin, niin varmaan nämä koronapotilaat, jotka pahimmillaan on täyttäneet sairaalat, niin kuin nähtiin Britanniassa, jos pari 2-4% väestöstä sairastuu, niin terveydenhuoltojärjestelmä enemmän tai vähemmän romahtaa, eli potilaille ei paikkoja ole. Se kuvastaa tätä ongelmakenttää, että aika pienet sairastumismäärät romahduttavat sen terveydenhuollon ja sitä kautta muiden sairauksien hoidon. Eli se on ollut parasta, rajoitukset ehkä on olleet parasta muiden sairauksien hoidon turvaamista tähän asti, mutta näin ei välttämättä enää jatkossa ole. Ja sitten tietysti nyt kun sitä uhkaa ei samassa määrin ole, niin pitäisi ehkä katsoa myös niitä muita piilossa olevia pidempiä vaikutuksia, vaikutuksia mielenterveyteen, lasten ja nuorten kehitykseen. Sitten tietysti tulee nämä terveydenhuollon ulkopuoliset, eli elinkeinoon ja yhteiskunnan toimivuuteen liittyvät tekijät. Eli tämä tilanne on muuttunut jälleen huomattavan paljon hankalammaksi päätöksentekijöiden kannalta.
No, vaikuttaako tämä nyt siltä, Timo Lappi, että päättäjät kulkevat ikään kuin vanhalla kriteeristä?
No, siltä se näyttää, että ollaan siis, tämä rajoittuminen on liian helppoa, että koko tämän kriisin aikana tietysti on ollut niin, että kun vuoden alussa tuli tautia tänne ulkomaalaisten vierastyöläisten mukana rakennuksille ja telakoille, nyt on tullut sitten tämä Pietarin jalkapallofanit levittäneet tautia täällä, tämä delta-varianttia, niin ratkaisuna tuntuu olevan, että tapahtumaravintola-ajaa rajoitetaan. Se tuntuu olevan helppo tapa toimia. Ja tässä ehkä se yksi kysymys, joka tässä on hyvin merkittävä, on se, että kyllähän valtioneuvostolla on oikeus rajoittaa elinkeinoja, mutta samalla pitäisi korvata niin työntekijöille kuin yrittäjillekin niitä vahinkoja. Ja tässähän Suomi on toiminut todella huonosti, että Suomen vahinkon korvaukset esimerkiksi yrityksille näistä kiinteistä kulusta on Euroopan unionin huonompi. Jos verrataan muihin Pohjoismaihin, niin meillä on muutamia prosentin kymmenyksiä tai kymmeniä prosentteja vaan siitä, mitä muut Pohjoismaat ovat korvanneet. Ja tämä on se keskeinen asia. Eli meillä on innokas rajoitustoiminta ollut, mutta erittäin huonosti on korvattu niitä vahinkoja, joita nämä rajoitustoimet on aiheuttaneet. Ja tässä tämä on ehkä se keskeinen asia. Jos näitä korvauksia olisi tullut asianmukaisesti, niin kuin vaikka Ruotsissa tai Tanskassa, niin nämä rajoitukset olisivat olleet paljon helpommin hyväksyttävissä.
Rahaa kuitenkin on pumpattu yhteiskuntaan ja työttömyys esimerkiksi ei ole kovin paljon noussut. Onko sinulla, Timo Lappin, lukuja siitä, että miten ravintola-ala on pärjännyt muualla verrattuna Suomeen?
No, ravintola-ala on sillä tavalla vaikea verrata tai muitakin toimialoja, että siellä on ollut erilaisia rajoitustoimenpiteitä, mutta sitten on lainsäädäntö aika lailla erilaista. Meillä, joka meitä on auttanut, on meidän hyvä lomautuslainsäädäntö, mutta jos sitä tietoa me saadaan, että kuinka paljon eri maissa on korvattu suhteessa niin kuin kiinteisiin kuluihin. Ja siinä Suomihan oli EU-maaliskuussa tekevän selvityksen mukaan Euroopan unionin kolmanneksi huonoin maa korvaamaan näitä kiinteitä kuluja. Se kertoo aika paljon siitä, että kuitenkin rajoitukset on olleet täällä erittäin tiukkoja. Matkustusrajoitukset on niin tiukkoja, että käytännössä niin ulkomaan matkailusta riippuvat yritykset, hotellit, ulkomaanpalvelualan yritykset eivät ole pystyneet toimimaan juuri millään tavalla. Kongressi ja messut ovat olleet käytännössä kiellettyjä. Opiskelija- ja henkilöstöravintolat ovat etäopiskelun takia olleet käytännössä lähes pysähdyksissä. Eli nämä vaikutukset ovat olleet todella dramaattisia ja meilläkään ei tarkkaa tietoa ole siitä, kuinka paljon työntekijöitä on ollut lomautettuna missäkin vaiheessa, koska kaikki eivät kuulu esimerkiksi kassoihin. Ja osittain ihmisiä on ollut paljon lomautettuna, mutta kymmeniä tuhansia ihmisiä on ollut lomautettuna tämän kriisin aikana.
No, Asko Järvinen, mitä sinä sanot tähän, mitä Timo Lappi nyt puhuu? Suomi on ainakin toistaiseksi käsittääkseni pärjännyt aika hyvin näissä tartuntatilastoissa, eli meillä on ollut vähemmän myös tautitapauksia suhteessa väestöön kuin muualla. Johtuuko se juuri tästä, mitä Timo Lappi sanoi, että miten on toimittu? Nyt ei puhuta korvauksista, se on asia erikseen.
Joo, korvauksia varmaan minä en osaa ottaa kantaa, mutta kyllä se varmaan tästä aika pitkälti juontaa. Musta se juontaa varmaan juuri se siihen ensinnäkin, että meillä Suomessa on totuttu uskomaan viranomaisia. Eli meillä yleensä viranomaisviesti menee lävitse ja toimitaan ohjeiden mukaan. Suomalaiset on kuuliaisia. Se on varmaan se kaikista ensimmäinen. Toinen varmaan on se, että meillä on tehty ne rajoitustoimenpiteet varhaisemmassa vaiheessa kuin monessa muussa maassa, jolloin ne on tehokkaampi eikä ole päästy nousemaan niin korkeisiin tartuntalukuihin. Ja sitten valitettavasti kyllä viimeisenä ehkä se, että kyllä nämä ravintolarajoitukset näyttää olleen varsinkin näihin yöelämän juhlaravintoloihin ja baareihin, niin näyttää olleen ne, jotka on olleet niitä tehokkaimpia rajoituksia aikaisemmin. Eli kyllä sillä osa vaikutusta on, ja me tiedetään, että ei ole tasapuolisesti kohdellut sit eri ihmisryhmiä, ei eri työntekijäryhmiä, ei eri ikäryhmiä, eikä edes kaikkia tuloryhmiä tämä tauti ja nämä rajoitukset. Eli kyllä tässä niin kuin osa on joutunut kantamaan isompaa taakkaa rajoituksista.
No, se taakan kanto on osunut sinne matkailu- ja ravintola-alalle siinä määrin, että nyt puhutaan myös jo työvoimapulasta. Ravintoloita on suljettu ja tuntuu siltä, että ikään kuin työntekijöiden luottamus alaan siihen, että alalla saa tehdä töitä, on ikään kuin huvennut, on vaihdettu muihin töihin. Miten ravintola-alan työntekijöiden luottamus palautetaan? Se, varmaan yrität sitä työtä tehdä. Sinun syytäsihän se ei ole, että luottamus on mennyt. Se on tämän tilanteen syytä.
Joo, näin on. Meillähän on jo ennen tätä kriisiä iso työvoimapula ja nyt se on pahentunut meiltä. Meillä on tuhansia työntekijöitä puuttuu pelkästään ravintola-alalta ja meillä piti aloittaa jo ennen tätä kriisiä tällainen yhdessä alan oppilaitosten kanssa ympäri Suomea 18 paikkakuntainen vetovoimatyö. Se alkaa välittömästi. Samoin meillä on ongelma siinä, että meidän alan työntekijät ovat viimet saaneet henkilökohtaisen palkankorotuksen 1.5.2019, kun muut toimialat ovat saaneet näitä yletyskorotuksia. Kyllä meillä on valtava työ, että tämä on se romauttanut paitsi meidän yritysten talouden, sitä tullaan korjaamaan 5-10 vuotta myöskin. Työntekijät on totta kai todella vaikeassa tilanteessa. Tässä on niin kuin sekä yrittäjät että työntekijät joutunut tähän niin kuin härän silmään yllättäen ja pyytämättä. Et iso työ on meillä edessä ja niin kuin totesit, niin tosiaan yksittäisiä yrityksiä on jo suljettu. Palvelu ei ole tällä hetkellä niin hyvä kuin se voisi olla, kun meillä ei ole tällä hetkellä henkilöstöä tarpeeksi.
Ja vielä molemmilta. Tässä on parissa viikossa tartuntamäärät lähes tuplaantuneet. Asko Järvinen, mitä kohti tässä mennään? Mihin joudutaan ikään kuin sopeutumaan?
No, kyllä me nyt eteenpäin mennään näillä nousevilla luvuilla, tai ainakin korkeilla luvuilla edelleenkin. Itse asiassa 5 viikossa HUS-alueella tartuntaluvut on yli 5-kertaistuneita. Ei se heti lähde se lasku, eli kyllä se todennäköisesti vielä nousee tässä lähiviikot. Toivon, että päästäisiin tasaantumiseen. Tautihan ei meiltä katoa. Eli me ollaan varmasti nuoressa ikäryhmässä, lapsissa tulee tauti esiintymään syksylläkin, ja sieltä tulee sitten jonkun verran siihen, jotka ei ole kahta rokotusta saanut, niin tautia lisää. Eli meillä on edelleenkin noin 75% väestöstä ilman rokotussuojaa tai vain yhden rokotteen suojassa. Et kyllä meidän täytyy pystyä jollakin tavalla miettimään, millä tavalla tätä eletään ja mitä rajoitteita tarvitaan, millä tavalla toimitaan tässä jatkossa. Ja täällä on näiden ravintoloiden ja tämän hetken tilanteen osalta niin esimerkiksi koulujen tilanne niin, ja oppilaitosten pohdittava, niin alkaa olla kiire silläkin.
Timo Lappi, miten yhteiskunta joutuu sopeutumaan yhä kiertävään tautiin?
No, jokaisen pitää ottaa rokote, se on jokaisen kansalaisvelvollisuus. Sen lisäksi pitää noudattaa niitä ohjeita, mitä yritykset on antaneet. Täytyy, ei ravintoloihin eikä muihin tapahtumiin voi mennä, jos on oireita. Täytyy noudattaa karanteeni. Jokaisen täytyy kantaa vastuuta. Eli tämä, meidän täytyy olla, oppia elämään tämän koronan takia, kun rokotukset etenevät, riskiryhmät on rokotettu, niin rajoituksia on pakko päästä purkamaan. Nämä alat, jotka on kärsineet, ne eivät kestä eikä niiden työntekijät enää näitä rajoituksia.
Kiitos haastattelusta ylilääkäri Asko Järvinen HUSista ja toimitusjohtaja Timo Lappi matkailu- ja ravintolapalvelut ry MaRasta.
Kiitos.
Kiitos.
Lehtien pääkirjoituksista löytyy useita pointteja koronarajoituksista, siitä tarkemmin hetken kuluttua. Norjassa on yhä käynnissä toipuminen Utøyan saarella 10 vuotta sitten tapahtuneen joukkomurhan ja hallintokorttelissa räjäytettyyn pommin jäljiltä. Valkoposkihanhien aiheuttamat vahingot ovat vähentyneet viime vuodesta. Pohjois-Karjalan viljelijät ovat päässeet puolta vähemmällä kuin vuosi sitten ja myös karkotuskeinot ovat toimineet. Espanjalaisissa lehdissä on sielläkin aiheena korona ja tartunnat, joiden määrä kasvaa maassa nuorilla ja rokottamattomilla. Nyt lehtikatsaus ja Janette Leino.
Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa todetaan, että uusia rajoituksia ei tarvita. Koronaviruspandemian neljäs aalto nousee ja tartuntamäärät kasvavat. Pitäisikö Suomen varautua syksyyn palaamalla aiemmista aalloista tuttuihin tiukkoihin rajoituksiin, kuten etäopetukseen ja liikuntatilojen sulkemisiin? Ei ainakaan näillä näytöillä, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Suomessa on raportoitu nyt suurimmat koronatartuntojen määrät sitten huhtikuun ja herkästi tarttuva delta-variantti etenee Suomessa, mutta tilanne ei ole sama kuin pandemian aiemmissa aalloissa. Tartuntoja todetaan nyt erityisesti nuorilla, sillä monet heistä ovat yhä rokottamatta. Perhe- ja palveluministeri Krista Kiuru on ennakoinut, että ravintolarajoituksia otetaan käyttöön kiihtymisvaiheen alueilla. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että ratkaisussa on se vika, että nuoli menee todennäköisesti ohi kohteestaan. Nuoret kokoontuvat kesällä ulkosalla ja yksityistiloissa ja tämän yhteydenpidon rajoittamiseen tarvittaisiin rajumpia keinoja. Hallitus haaskasi mahdollisuuden vastata nykytilanteeseen, kun se ei edistänyt rokotepassin käytön laajentamista. Passia voisi käyttää sisäänpääsyn edellytyksenä erilaisiin tapahtumiin, jolloin moni yritys- ja kulttuuritapahtuma voisi pelastua. Vaikka passi asettaisi kansalaiset erilaiseen asemaan, erottelulla on hyvät ja oikeasuhtaiset syyt. Uusille ja koville rajoituksille ei ole hyviä tai oikeasuhtaisia syitä, näin summataan Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa.
Tuntuu, että Hesari vähän samoilla linjoilla kuin tässä asiantuntija Asko Järvinen ja myös sitten ravintoloiden puolesta Timo Lappi äsken olivat.
Kyllä vaan. Mennään vielä pikaisesti tuohon Lapin Kansan pääkirjoitukseen, joka otsikoi, että maltetaan vielä hetki. Koko maailma seuraa, mitä Englannissa tapahtuu rajoitusten purkamisen jälkeen ja parhaassa tapauksessa Suomi seuraa syksyllä perässä. Britit julistivat maanantain vapauden päiväksi, mikä tarkoittaa, ettei maassa ole käytännössä enää koronarajoituksia lainkaan, lukuun ottamatta lähinnä sairaaloita ja julkista liikennettä. Pubien täyttyessä ja massatapahtumien avautuessa elämä tuntui palanneen hetkessä normaaliksi, mikä on vain osatotuus asiasta. Pahin pelko on, että brittien purkulinja laukaisee rokotteille vastustuskykyisten virusmuunnosten kehittymisen. Virushuolettomuus tuntuu levinneen Suomeenkin, kun koronaväsymys on muuttumassa välinpitämättömyydeksi rajoituksia ja suosituksia vastaan. Lapin Kansa toteaa pääkirjoituksessaan, että virus on arvaamaton vastustaja ja löysäilyyn ei ole varaa.
Ja vielä Turun Sanomista muutama sana.
No niin, Turun Sanomissa otsikoitiin, kuinka urheilijat ovat kisansa ansainneet, ja tällä viitataan tietysti Japanissa järjestettäviin olympiakisoihin, joissa olympia tuli syttyy huomenna perjantaina. Ja kysytään, olisiko kisat ollut syytä perua kokonaan. Tästä voidaan olla montaa mieltä. Urheilijoiden kannalta on oikein, että kisat järjestetään, mutta Japanissa kuitenkin kisojen perumista on vaadittu viimeisen asti.
Ja tästä varmasti keskustelu jatkuu sitäkin sameampana, mitä enemmän sieltä tartuntoja kisoista tulee. Kiitoksia Janette Leino Lehdistä.
Kiitos.
Ja sitten ihan toisenlaisiin tunnelmiin, nimittäin 10 vuotta sitten Uuttojen saarella tapahtui verilöyly, jota Norja ei unohda. Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Uuttojen saarella 22. päivä heinäkuuta vuonna 2011 sai surmansa 69 nuorta. He osallistuivat Norjan työväenpuolueen nuorisojärjestön perinteiselle kesäleirille ja paikalla oli 564 ihmistä. Sitä ennen tekijä Anders Behring Breivik räjäytti pommin Oslon hallintokorttelissa ja tässä pommi-iskussa kuoli 8 ihmistä. Tänään on siis vuosipäivä. Millä tavoin Norjassa muistetaan Uuttojen tapahtumia tänään?
No hyvin monella tavalla tietysti. Kirkon kellot soivat ympäri Norjaa ja näitä muistotilaisuuksia on ympäri maata. Mutta varsinkin näillä terrori-iskun tapahtumapaikoilla, ensin siellä Oslon hallituskorttelissa nyt aamupäivällä ja iltapäivällä Uuttojen saarella, siellä on kuningasperhettä, pääministeriä, pääministeri paikalla eri tilaisuuksissa ja pitävät puheita. Ja myös tuon iskun aikainen pääministeri Jens Stoltenberg on paikalla ja illalla on kansallinen muistotilaisuus. Kaupungintalon kellot soivat 77 kertaa jokaiselle uhrille ja julkinen liikenne pysähtyy Oslossa. Tämä päivä on erittäin merkittävä, mutta toki isku on ollut puheenaihe ja tämä lähestyvä 10-vuotispäivä jo useamman kuukauden ajan Oslossa, kun on puhuttu paljon muun muassa näiden selviytyjien traumasta ja uhasta poliitikkoja kohtaan ja myös äärioikeistosta ja vihasta, jota on yhä paljon Norjassa.
Nämä Uuttojen uhrit olivat hyvin nuoria ja kuten sanoit, niin traumoja tuli. Moni myös haavoittui fyysisestikin. Mitä voi sanoa uhrien toipumisesta 10 vuoden aikana?
Tätä on tutkittu säännöllisesti ja toukokuussa tuli tuoreimmat tiedot ja kyllä se on hyvinkin synkkää kuultavaa. Joka kolmannella on yhä jälkitraumaattisen stressin oireita, eli masennusta, ahdistusta, on unihäiriöitä ja erilaisia pelkotiloja. Osa on toki selviytynyt paremmin, mutta kuten Seija sanoit, niin näitä vakavia fyysisiä vammoja on monilla. Monia ammuttiin useita kertoja. He eivät pysty elämään mitenkään normaalisti. Ja sitten on myös uhrien omaiset, jotka menettivät lapsensa. Heillä on myös hyvin vaikeaa.
Sinä olet käynyt Uuttojen saarella viimeksi alkukesästä. Minkälaista siellä on nykyään?
No siellä on jatkettu tätä toimintaa ja on pystytty löytämään kolme periaatetta. Yksi on se, että jolla muistetaan heitä, jotka kuolivat. Keitä he olivat, mitä he ajatteli, mitä he halusivat ja mistä he haaveilivat. Ja nämä iskun tapahtumat on siellä myös hyvin koskettavalla tavalla läsnä. Sitten se toinen periaate on opettaa demokratiaa, mitä se on ja miten se vaalitaan, että se vaatii aktiivisia tekoja jatkuvasti, se ei vaan ole asia, joka on. Ja kolmas on sitten se, että tarjota nuorille mahdollisuus olla mukana. Mutta mä en voi olla korostamatta sitä, että tämä isku ja nämä kuolleet on siellä hyvin voimakkaasti läsnä, niin kuin varmasti kuuluukin olla. Siellä on muun muassa seinä, jonne on laitettu esille tekstiviestejä, mitä vanhemmat ja lapset kirjoittivat toisilleen silloin varsinaisena tapahtumahetkenä. Ja se vanhempien hätä niistä lapsista niissä viesteissä ja lapset, jotka kirjoittaa takaisin vanhemmilleen, että rakastan teitä, niin ihmiset, jotka on siellä töissä ja on ollut 10 vuotta paikalla, niin sanoo, että tämä koskettaa heitä kaikista eniten.
Ja tämä kaikki on tietysti osa toipumisprosessia, että muistetaan. Tässä puhuttiin näistä uhreista ja heidän toipumisestaan. Mitä sanoisit, Kirsi Heikkel, koko Norjan toipumisesta?
Kyllä hyvin monet ovat sitä mieltä, että se on vielä hyvin kesken, koska osa ajattelee, että tämä oli yhden hullun teko. Tämä oli kansallinen onnettomuus tai katastrofi ja heidän mielestään Norja on tästä selvinnyt yhtenäisenä. Mutta iskusta selviytyneet ja hyvin monet muut sitten ajattelevat toisin. Tämä oli heistä terrori-isku, vihateko, ja mehän tiedämme, että sen taustalla oli äärioikeistolainen ja rasistinen ideologia. Ja on muun muassa Christchurchin isku, josta oli, tämä oli toiminut siellä innoituksena. Niin jos tästä puhutaan onnettomuutena ja katastrofina, niin ei käydä keskustelua siitä, että mistä tämä viha kumpuaa ja miten sitä estetään. Että tämä estää toipumista, ja hyvin monet on sitä mieltä, että ennen kuin tätä keskustelua ei ole käyty, niin Norja ei pääse tästä eteenpäin, eivätkä nämä ihmiset.
Murhaajalla eli Anders Breivikilla oli poliittinen motiivi. Mitä tiedetään hänen tämänhetkisestä tilanteestaan ja oikeastaan myös siitä, että onko tällä hänen oikeistolaisella väkivaltaisella ajattelulla vielä seuraajia?
No, se onkin mielenkiintoista, että tästä tekijästä puhutaan hyvin vähän, ja mä koin, kun kävin Utøyalla, että hänen nimeään ei haluttu myöskään mainita. Hänet halutaan niin kuin häiventää tästä, mutta se mitä tiedetään on se, että hän on eristyksissä. Hänet tuomittiin 89 vuodeksi vankeuteen joukkomurhasta, ja se on se kovin tuomio, mitä Norjassa voi saada, mutta sitä voi aina jatkaa 5 vuodella, eli se, kukaan ei tietenkään tiedä, mitä varmasti tapahtuu, mutta näkymä on se, että hän istuu loppuelämänsä sisällä. Mutta sitten se, että onko hänellä seuraajia, niin tämä on nämä iskusta selviytyneet pitävät sitä täysin mahdollisena. Ja he kokevat syvää pelkoa. Se, mikä itselleni on ollut suurin yllätys, on ollut se, että he kertovat vihasta, jota he saavat. Kun aina kun puhutaan Norjassa maahanmuuttopolitiikasta, osa heistä on jäänyt politiikkaan, on jäänyt toteuttamaan sitä elämää, mitä nuorisoleirilläkin oli niin kuin elämässä. Ja he saavat tällaisia viestejä, että harmi, että sinua ei ammuttu. Aivan niin kuin käsittämättömiä viestejä ja vihaa, niin he kokevat, että tätä vihaa on. Ja jos katsoo, mitä maailmalla tapahtuu, internetin keskustelupalstoilla, moni mainitsi Utøyalla Donald Trumpin jättämän perinnön, niin vihaa on paljon ja tämmöisiä tekoja ikävä kyllä voi, ja moni uskoo, että voi tapahtua tulevaisuudessa.
Koko Norja ja varmasti suurin osa myös muista maista, kaikista kansalaisista toivoo, että mitään Utøyan kaltaista ei enää koskaan tarvitsisi kokea. Kiitos Kirsi Heikkel näistä arvioista. Ja ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Barcelonasta. Sen on toimittanut Maija Salmi.
Espanjassa koronatartuntojen määrä jatkaa nousuaan ja maassa rekisteröidään päivittäin lähes 30 000 uutta tartuntaa. Espanjassakin suurin osa niistä todetaan nuorilla ja rokottamattomilla. Rokotekampanja etenee maassa vauhdilla ja molemmat annokset on saanut jo yli puolet kansasta. Asiantuntijat pitävät tilannetta kuitenkin huolestuttavana ja monet alueet ovat ottaneet käyttöön uusia rajoituksia. Barcelonassa ja osassa Kataloniaa voimassa on yöllinen ulkonaliikkumiskielto kello 1 ja aamukuuden välillä. Sellainen on tulossa myös esimerkiksi Andalusian pahimmille tartunta-alueille. Ulkonaliikkumiskielto koskisi Malagan kaupunkia ja niitä yli 5000 asukkaan kuntia, joiden ilmaantuvuusluku on yli 1000. Suomalaisten suosikkikohteena tunnettuun Fuengirolaan ulkonaliikkumiskieltoa ei ainakaan toistaiseksi ole tulossa. Alueellisen tuomioistuimen pitää vielä vahvistaa päätös. Rajoitusten lisäksi tartuntojen leviämistä yritetään suitsia pikatesteillä, joita alettiin eilen myydä apteekeissa, kertoo La Vanguardia. Lehti julkaisi havainnekuvilla varustetut ohjeet siitä, kuinka pikatestiä käytetään oikeaoppisesti. Pikatestin voi ostaa kuka tahansa ilman reseptiä ja sen hinta on alle 10 euroa merkistä riippuen. Apteekeissa pikatestejä on ollut varastossa ja keväästä lähtien, mutta vasta nyt ne saivat myyntiluvan. Testit myytiin heti ensimmäisenä päivänä loppuun monista apteekeista. Pahoista pandemialuvuista huolimatta Espanjassa odotetaan elokuussa alkavia kesälomia. Espanjalaismedioiden mukaan maahan on alkanut saapua erityisesti brittituristeja. El Pais-lehti kertoi maanantaina, että brittituristien varaukset kasvoivat 400% sen jälkeen, kun Britannia päätti kumota karanteenipakon Espanjan matkustavilta. Samalla myös Britanniasta Espanjaan suuntautuvien lentojen määrä kolminkertaistui. Matkailusektori on ollut huolissaan tartuntalukujen ja uusien rajoitusten vaikutuksesta turismiin. Kesä on kuitenkin ollut turismin osalta jo vilkkaampi kuin viime vuonna.
Myös Välimeren risteilijöitä voi jälleen nähdä Espanjan satamissa. Malagan satamaan saapui viime viikolla ensimmäinen risteilijä pandemian alkamisen jälkeen, kertoo paikallinen suurlehti. Turistien palaaminen tarkoittaa piristystä myös palvelusektorista elävän Espanjan talouteen. Koronauutisten varjoon ovat jääneet Espanjan politiikan viimeisimmät käänteet. Yksi kesän kuumimmista puheenaiheista on ollut tuomittujen Katalonian itsenäisyysjohtajien armahtaminen. Pääministeri Pedro Sánchez armahti Katalonian itsenäisyyttä ajaneet aktivistit ja poliitikot viime kuussa. Armahtamista vastusti äänekkäästi oikeisto, ja oikeistojohtaja Pablo Casado ennusti niiden tarkoittavan pääministeri Sánchezin valtakauden loppua. Tällä viikolla julkaistun kannatusmittauksen mukaan pääministeripuolue sosialistien kannatus on kuitenkin noussut, ja se on maan suurin puolue lähes 30% kannatuksella. Kannatusmittauksesta uutisoi muun muassa El Periódico. Espanjan vasemmistohallitus on oikeisto-opposition hampaissa myös lakiuudistusten vuoksi. Hallitus valmistelee lakia, joka tuomitsisi Espanjaa lähes 4 vuosikymmentä hallinneen oikeistodiktaattori Francisco Francon diktatuurin. Lain avulla yritetään lakkauttaa muun muassa Francon nimeä kantava säätiö sekä luoda DNA-pankki joukkohaudoissa olevista uhreista. Lisäksi suunnitteilla on syyttäjäviraston perustaminen, joka tutkisi diktatuurin aikaisia rikoksia. Espanjassa odotetaan myös uuden translain voimaanastumista ja oikeuslaitoksen uudistamista. Jälkimmäistä on vaatinut myös EU. Nykyisellään poliitikot pääsevät epäsuorasti vaikuttamaan korkeimman oikeuden tuomareiden valintaan. Lakimuutoksista uutisoi muun muassa El País. Pääministeri Pedro Sánchez on saanut pienen tauon kotimaan poliittisiin kiemuroihin, sillä hän on parhaillaan Yhdysvalloissa. 3 päivää kestävän vierailun tarkoituksena on vahvistaa maiden välisiä kauppasuhteita. Sánchez haluaa houkutella maahan erityisesti sijoittajia ja suuria teknologiajättejä. Hänen mukaansa Espanja on houkutteleva kohde EU-miljardien ansiosta. Niillä on tarkoitus digitalisoida ja uudistaa taloutta. Pääministeri pääsi keskiviikkona suositun Morning Joe -aamuohjelman vieraaksi. Siinä hän iloitsi avoimesti Donald Trumpin valtakauden päättymisestä ja Joe Bidenin valinnasta. Presidentti Biden ja Sánchez ei kuitenkaan matkallaan tapaa. Kun pääministeri on poissa, hiiret hyppivät pöydillä, tai ainakin melkein. Andalusian alueparlamentissa jouduttiin tällä viikolla erikoiseen tilanteeseen, kun sen istuntoon ilmestyi hiiri. Eläin vilisti lattialla, kun entinen aluejohtaja Susana Díaz vannoi valansa senaatin jäsenenä. Hiiri päätyi myös parrasvaloihin, sillä tilaisuus televisioitiin. Kutsumattoman vieraan vuoksi istunto jouduttiin keskeyttämään. Asiasta uutisoi muun muassa El Mundo. Barcelonassa lehtiä luki Maija Salmi.
Hiiriä Espanjassa ja tähän loppuun eläinaihe myös Ykkösaamusta. Valkoposkihanhet ja niiden aiheuttamat vahingot viljelijöille herättävät tunteita vuodesta toiseen. Syy on se, että Suomi kärsii koko EU:ssa eniten valkoposkihanhituhoista. No nyt hyvä uutinen on se, että tänä vuonna riesa jäi keväällä puolta pienemmäksi viime vuoteen verrattuna. Hyvää huomenta Pohjois-Karjalaan lahivahinkokoordinaattori Mika Pirinen.
Hyvää huomenta.
Valkoposkihanhet muuttavat joka vuosi Pohjois-Saksasta Suomen kautta pesimäalueilleen ja nyt jo tiedetään, että lintujen aiheuttamat vahingot jäivät kevätmuutossa viime vuotta pienemmiksi. Aloitetaan numeroilla. Kuinka paljon lahivahinkoilmoituksia on keväältä tullut?
No meillä Pohjois-Karjalassa on sellainen tilanne, että meillä viime vuonna eli vuonna 2020 niin näitä vahinkoja ja korvaushakemuksia tuli noin 200 kappaletta ja tällä hetkellä kevään 2021 vahinkoja on tullut noin 95 kappaletta.
Eli puolta vähemmän todellakin.
Kyllä.
Minkälainen hehtaarimäärä ja euromäärä? Millaisista määristä tässä puhutaan ja jos verrataan viime vuoteen?
No meillä ei ihan näitä lopullisia laskelmia olla vielä ennätetty tehdä, mutta semmoinen karkea arvio on, että myös tämä euromäärä ja hehtaarimäärä on noin puolet sitä viime vuotisesta. Mutta puhutaan silti useiden satojen tuhansien vahingoista.
Puhuit Pohjois-Karjalasta. Pystytkö laajentamaan tätä muille alueille tätä arviota?
Joo, eli tänä vuonna päästiin myös siinä mielessä helpommalla, että nämä vahingot kohdentuu huomattavasti pienemmälle alueelle, mitä vuonna 2020 ja käytännössä tähän siis Pohjois-Karjalan eteläosiin ja sitten tuonne Parikkalan seudulle ja myös näillä alueilla, eli tuolla Kymenlaaksossa ja Parikkalan alueella, niin ollaan tai kärsittiin siis huomattavasti vähemmän vahinkoja, mitä viime vuonna Ja, eli siellä on suurin piirtein sama tilanne kuin meillä Pohjois-Karjalassa, eli noin puolet siitä määrästä, mitä 2020.
Lintuja muutti vähemmän Suomen kautta, mutta tässä tehtiin myös erilaisia torjunta-asioita. Nämä lintujen määrä ensin, miksi niitä oli vähemmän?
No siis lintuja varmaan muutti tästä ihan saman verran kuin aikaisemmin, mutta nämä linnut ei jääneet tänne meidän pellolle niin pitkäksi aikaa ja sitten osa näistä muuttoparvista meni suoraan Suomen yli sinne pesimäalueelle. Eli siinä tämä selkeä muutos vuoteen 2020 oli.
Sitten niitä torjuttiin muun muassa tarjoamalla niille peltoja ruokailua. Millaisia kokemuksia siitä saatiin, vahinkokoordinaattori Mika Pirinen?
Joo, meillä oli tänä vuonna ensimmäinen vuosi mahdollista kokeilla näitä niin sanottuja hanhipeltoja ja tosiaan tuonne Keski-Karjalan alueelle perustettiin yli 300 hehtaaria hanhipeltoja ja meillä tänä vuonna erittäin hyvät kokemukset näistä hanhipelloista, eli niillä pystyttiin sitten vähentämään näitä vahinkoja ja turvaamaan sitten näiden hanhipeltojen ympärillä olevien viljelypeltojen sato.
Mm. Otetaan tässä keskusteluun mukaan viljelijä Pekka Partanen Kiteen Puhokselta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Sinunkin peltojasi oli mukana tässä projektissa. Miten siellä linnut ohjattiin oikeille pelloille syömään ihan käytännössä?
No käytännössä meillä oli tämmöinen lasertykki, mikä suojeli semmoisia alueita, lähinnä laitumia, mitä ei missään tapauksessa haluttu hanhien syödä. Ja toki sitten oli Luken tutkijat teki tutkimusta myös erilaisilla äänikarkotteilla, muun muassa starttipistoolilla, ja heillä oli sitten tämmöinen käsilaseri myös matkassa. Eli ihmisillä sinänsä on tietysti iso rooli tässä karkottamisessa.
Mm. No kun tässä Mika Pirinen puhui siitä, että vahinkoja on tullut keväällä puolta vähemmän kuin viime vuonna, niin Pekka Partanen, allekirjoitatko tämän arvion? Miltä se näyttää sillä Kiteen Puhoksella?
No siis kokonaisuutena, kun otetaan alue huomioon, niin on varmasti näin. Meidän omalla tilalla se ei ihan täysin toteudu, koska nämä linnut suosii tiettyjä alueita, jotka on niiden mielestä niin kuin ne mieleiset, eli joku vähän isompi pelto aukeaa ja vesistö vieressä, niin meidän omalla kohdalla vahingot ei jäänyt niin pieniksi, mutta seutukunnalla kyllä.
Mikä se oli sellainen asia, joka sinut sai lähtemään mukaan siihen, että osa pelloista olikin valkoposkihanhien ruokapaikkana, baarina?
No nimenomaan se, että siihen liittyy sitten tähän näihin meille tärkeiden alueihin karkottamiskokeilut. Eli kun ollaan luomumaitotilaa, niin muun muassa laitumet on meille äärimmäisen tärkeitä, että linnut ei syö niitä sitten.
Tästä tuli varmasti myös jonkinlaista korvausta.
Ei. Tästä itse peltojen antamisesta näihin lintujen ruokailuun niin ei tullut minkäänlaista korvausta. Että se on ainoastaan vahingon korvaus syödyistä tai tuhontuista pelloista.
Eli se tulee ikään kuin sitten jälkikäteen, mutta vaikka vapaaehtoisesti tässä on mukana, niin ei korvausta tullut.
Joo, se on tälle viljelijän oikeustajun vastaista. Mutta jos tässä vedottiin niin kuin EU-lainsäädäntöä, että ei taivu mikään tukipolitiikka tähän. Että tämmöinen selitys meille ainakin tarjottiin.
No, tämä asia on semmoinen asia, joka joka vuosi kuumentaa. Se kuumentaa välillä vähän luonnonsuojelijoita ja sitten se kuumentaa poliitikkoja, se kuumentaa varmasti viljelijöitä. No nyt ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriössä on valmistella kirje EU-komissiolle siitä, miten Suomi toivoo, että valkoposkihanhia kohdeltaisiin lainsäädännössä. Mitä sinä viljelijä Pekka Partanen toivot siltä, että miten EU:ssa pitäisi joko suojella tai ei suojella tai kohdella näitä lintuja ja samoin sitten viljelijät?
No joka tapauksessa pitäisi lainsäädäntö mennä myös toiseen suuntaan, että jos laji on niin kuin ylisuuri, niin kyllä silloin suojelun pitäisi niin kuin myös pystyä poistamaan, koska nyt tuntuu viljelijästä, että ne menee vaan toiseen suuntaan, että suojella. Ja mikä meille on tietysti elintärkeä, nyt on tämä lintukanta on joka tapauksessa niin iso, että vaikka se tulisi metsästetyksi lajiksi, niin metsästäjäthän ei huvikseen ammu mitään, vaan se on niin kuin riistaksi ja hyötykäyttöön ravinnoksi. Niin näihin lintujen tuhokorvausten säilyminen, niin se on niin kuin ihan välttämätön, koska nämä niin kuin meillä ainakin rajoittaa tätä elinkeinon harjoittamista jo ihan merkittävästi, koska näitä on niin valtavasti.
Lintuja todella on 1,2 tai puolitoistakin miljoonaa arvioiden mukaan. Kiitos näistä kommenteista. Pekka Partanen, jatkamme täältä studiosta Mika Pirisen kanssa. Mitä sanot, Mika Pirinen? Tässä viljelijä sanoo, että pitäisi pitää huolta siitä, että tuhokorvaukset säilyvät, vaikka valkoposkihanhen asema muuttuisi ja vaikka sitä vähän saisi metsästääkin. Mitä mieltä olet? Miten pitäisi toimia?
Kyllä, henkilökohtaisesti näen tämän hyvin tärkeänä asiana. Eli vaikka tämä laji tulisi joskus tuonne metsästyslain piiriin, niin sitten pitäisi tämä korvausjärjestelmä säilyä. Eli tähän varmaan tarkoittaa sitä, että valkoposkihanhi tulisi sitten sinne riistavahinkolain piiriin ja sen lain nojalla sitten nämä vahingot korvattu.
Kuinka pitkässä kuusessa se mahtaa olla, kun tässä valkoposkihanhen kanssa puhutaan EU-direktiivien liitteistä ja niiden numeroista, ja tämä ei vaikuta olevan kovin helppo asia?
Joo, kyllä tämä varmasti on pitkässä puussa, ja tämä EU-laiva kääntyy niin hitaasti, että minä nyt en henkilökohtaisesti usko, että tässä mitään nopeita ratkaisuja tulee, mutta toivoisin, että koko ajan tämän asian eteen tehtäisiin töitä ja oltaisiin aktiivisia.
Syksylle on nyt myönnetty noin 14 000 lupaa valkoposkihanhien ampumiseen, ja kun lintuja muuttaa arviolta se lähes 1,5 miljoonaa tai joka tapauksessa runsas miljoona, niin mikä merkitys on alle 15 000 linnun ampumisella, Mika Pirinen?
No tässähän ei pyritä mitenkään tätä kantaa niin kuin sääntelemään näillä luvilla, vaan näiden lupien niin kuin tarkoituksena on se, että me pystyttäisiin ehkäisemään näitä vahinkoja ja saamaan sitten nämä valkoposkihanhet niin kuin aremmiksi siellä peltoalueella, jolloin tämä vahinkojen torjunta olisi helpompaa.
No nyt vallalla on käsitys, että valkoposkihanhi ei ole uhanalainen, ja tämän tunnustavat myös luonnonsuojelijat, näin olen ymmärtänyt. Lintuja on niin paljon, että kanta kestää metsästyksen, eikä sitä voi metsästämällä hävittää tai uhata, niin sanoit. Laji oli kuitenkin uhanalainen 50-60-luvuilla. Niin mikä siitä silloin teki uhanalaisen?
Kyllä tämä metsästys oli se selkein syy, ja sitten ilmeisesti Neuvostoliiton tekemät ydinkokeet näillä pesimäalueilla vaikutti jonkun verran tähän kantaan, mutta suurin syy metsästys, eli tämähän on hyvin helppo laji metsästää siellä pesimäalueella, eli ne siellä pesimäalueella sulkii ja ne on osan vuodesta tai osan ajasta siellä lentokyvyttömiä, ja niitä tosiaan paljon metsästettiin pesimäalueella silloin toisen maailmansodan jälkeen.
Ja nyt niitä ei keväisin metsästää saa varmaan oikein milloinkaan, mutta syksyllä jonkin verran. Minkälainen syysmuutto mahtaa olla tulossa?
No minä en enää uskalla näihin ottaa kantaa, että kun ollaan luonnon ja olosuhteiden kanssa tekemisissä, niin tämmöinen ennustaminen on todella vaikeaa, että me viranomaiset ja tutkijat tässä valmistaudutaan ensi syksyyn, mutta koskaan ei voi sanoa, että tuleeko hanhia paljon ja miten kauan ne meidän pelloilla viipyy.
Mutta hyviä tuloksia.
Varaudutaan tilanteeseen.
Varaudutaan tilanteeseen, ja hyviä tuloksia on saatu erilaisilla karkotteilla ja tarjoamalla hanhille peltoja ruokailuun. Paljon kiitoksia haastattelusta, Mika Pirinen.
Kiitos.
Ykkösaamua toimittivat tänään kanssani Janette Leino ja Jukka Vanninen, tuottajana Tarja Oinonen, äänitarkkailijana Laura Koso. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja täällä on kuuluttaja Jalmari Laine studiossa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ykkösaamun jälkeen kuullaan uutisia, mutta mitäs kuullaan uutisten jälkeen?
Muistojen boulevardi, mutta jos tuohon edelliseen saa tarttua, niin jäi se käsitys, että valkoposkihanhi nyt sitten on harvinaisuus suomalaisessa kesä- ja syyspöydässä. Mutta piru on irti merrassa, koska rapukausi alkoi eilen ja ravustuksesta ja suomalaisesta kesänvietosta, suomalaisesta kesäruokapöydästä puhutaan tänään kello 15 uutisten jälkeen Kulttuuri Ykkösessä. Mitä suomalaiset ovat kesäpöytiinsä aikojen saatossa laittaneet ja miltä näyttää tulevaisuuden kesäinen lomaruokavalio? Siitä puhutaan iltapäivällä.
Vesi herähtää kielelle. Kiitos ohjelmatiedoista ja kiitos myös seurasta kuuntelijoille.